Kjempefint. Nå kommer det opp noen bibelvers, gjør det ikke det, Ole Jonny? Ja, det er det første. Det synes jeg var litt viktig å få med. Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller allerede er blitt fullkommen, men jeg jager framover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Når vi hadde vannkilden her for noen år siden, så gikk det verset alltid på skjermene, sånn innimellom. Og det tenkte jeg, det er så godt, for jeg er i hvert fall ikke kommet så langt som jeg ønsket jeg skulle komme i troen. Og det som jeg skal si nå, det sier jeg kanskje aller mest til meg selv, da, for at jeg vet at jeg trenger å vokse på så mange områder. Men ja, så det er godt at Gud vet akkurat hvor langt vi har kommet i troen, og at vi kan få lov å strekke oss etter det som han har for oss. Han gir oss ikke opp. Og da vil jeg ha opp det neste verset. Så sier Herren Gud, Israels hellige, hvis dere vender om og hviler, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være. Så er det også et vers som heter, vær stille og kjenn at jeg er Gud. Og da vil jeg bare si litt om historien til at jeg har, at de versene har blitt så viktige for meg, da. Det var sånn at i ungdommen og utover mitt voksne liv, frem til jeg var nesten ja, i slutten av 40-årene, så var jeg i en sånn veldig aktiv tjeneste, egentlig, i ungdom i oppdrag. Jeg jobbet sammen med NASCO da, i Bulgaria. Og det var veldig spennende, og etter hvert så fikk vi lov å være med i et familiearbeid der vi arrangerte litt store familieleirer, og vi opplevde at det var på en måte noe som var veldig aktuelt i Bulgaria. Det var det å ha undervisning for familier, at ekteskap kunne bli bevart, og at ektepar kunne ha det godt sammen, og at barna fikk den oppdragelsen de skulle. Og der føler jo vi at vi har gjort en kjempegod jobb. Neida, jeg har ikke det. Nei. Men det som var, det var at det ble nok litt sånn at den tjenesten ble så viktig for oss. Vi begynte å kjenne at folk begynte liksom, vi ble litt sånn etterspurte på grunn av tjenesten. Og det er alltid en sånn fallgrop eller grøft man kan falle i, da. At nesten tjenesten blir viktigere enn det å søke Gud, enn det å være nær Gud. Og da vi flyttet tilbake til Norge for en 10 år siden, og i forbindelse med det, så leste jeg overalt, synes jeg, det verset. Vær stille og kjenn at jeg er Gud. Altså, vi måtte legge fra oss den tjenesten som kanskje hadde gjort at vi følte oss viktige. Men Gud hadde noe som var enda viktigere for oss, og det er å bli mer kjent med han. Nå er det jo sånn at Gud kanskje bruker oss litt i det stille også. Men jeg kjenner veldig på det at fokuset må ikke være den der store tjenesten. Fokuset må alltid være søk Jesus først, søk hans nærvær først. Bruk tid med han. Jeg tror det der å være stille og kjenne at jeg er Gud, det handler om det å bruke tid i stillhet med Bibelen, med Guds ord. La Guds ord på en måte få fylle hjertene våre og prege oss. Og jeg tror vi alle sammen, dere er kristne, har vært kristne i mange år, så dere vet det, men det er kanskje fint å bli minnet på det da. At når man sliter med tunge tanker, depresjon, et eller annet, det er mørketider, det er mange av oss som kanskje kjenner på litt sånn tunge tider nå, men vi kan få mat, av Guds ord, vi kan fylle oss med Guds ord, og vi kan kjenne at da blir på en måte de tunge tankene, de forsvinner, rett og slett. Også gjennom det å søke Gud i lovsang, føler jeg er veldig, veldig fint da. Ja, og det vet jeg flere gjør. Høre på lovsang, lovsynge Gud, her i menigheten, i hjemmet. Da får vi løfte blikket, og da kommer Guds lys inn i livet våre. Og det tror jeg at jeg tror Gud har så mye mer for oss da, enn det vi kanskje har sett det nå. Men særlig gjennom det i stillhet og søke han alene, så vil han komme og jobbe mer og mer i livet vårt. Og det som ikke er fra han, det vi forsvinner mer og mer. Og jeg tror at det her det gjelder for alle aldre. Jeg blir veldig oppmuntret av og til, for vi har en datter som er 19 år, og hun har dratt langt av gårde i en sånn misjonspraksis, og er i Thailand nå. Hun har gått på bibelskole og ungdom i oppdrag i Frankrike, og nå har de dratt på team til Thailand. De er 10 stykker, og den eldste er 21 år. Og vi tenkte, er det helt gale? De drar til Thailand og Kambodsja, skal være der i over 2 måneder. Og de 10 her, de skal liksom klare seg selv. Og ja, det blir nok litt av hvert, tenker jeg, med små konflikter og sånn. Men vi må bare stole på at Gud er med dem, og Gud holder sin hånd over dem. Og det vet vi at han gjør. Men hun ringte, eller vi snakket med henne her om dagen, og så sa hun at nei, nå er det litt mange konflikter her, og det er noen som er fryktelig sjefete, og sånn og sånn da. Men så ringte hun, nei, så skrev hun dagen etter, nå har jeg fått tid med Gud. Jeg tok meg litt ekstra tid alene med Gud, og da bare kjente jeg at de tunge tankene, de forsvant. Og så hadde de også fått snakke litt innad i teamet og fått gjort opp. Og så, det var jo ikke vanskelig å snakke med den personen. Det var veldig lett faktisk å snakke med den personen du var i konflikt med. Så faktisk noen ganger så kan vi lære av de unge ganske mye. Kanskje de har litt lettere for å liksom, ta Guds ord bokstavelig og bare gjøre det som står. Ja. Har du den der salme 84, 5-13? Jeg skulle egentlig ha begynt litt tidligere, men ja, kan du ta det tilbake der det var? Det gikk litt fort. Ja, vi kan lese derfra. Den er kjent. For en dag i dine forgårder er bedre enn 1000 andre. Jeg har valgt å stå ved døren i min Guds hus, framfor å ha bolig i ugudelighetens telt. For Herren Gud er sol og skjold, Herren gir nåde og herlighet. Intet godt vil han spare for dem som vandrer oppriktig. Herskarens Herre, salig er det menneske som stoler på deg. En dag i dine forgårder er bedre enn 1000 andre. Tenk på det, så godt er det å være i Guds nærvær. Ja, nå skal jeg snart avslutte min lille tale. Skal dere få høre en Atanas. Men jeg har et sånn lite, veldig ferskt vitnesbyrd om det å være stille. Og det er fra den sangen egentlig som vi sang «Herre, gjør det stille i mitt indre». Senk din dype fred i sjel og sinn. Send meg så i verden ut og lindre deres nød som tårer har på kinn. Jeg tror det er det handler om. At når vi blir fylt med Guds nærvær fred, så vil folk merke det. Nå er det telefon fra Ukraina. Vi tar den senere. Ja, så vil Gud merke det på oss. Og det var natt Til torsdag så lå jeg litt våken og liksom, ja, var noen bekymringer og lå og tenkte, og så bare tenkte jeg akkurat på den sangen her. Jesus, gjør det stille i meg, og senk din dype fred inn i meg. Og så tenkte jeg også på det, kanskje jeg møter noen i dag som jeg kan få lov å være med å hjelpe. Åh, det min telefon? Ja, og så skulle jeg til Kragerø den dagen. Og på vei dit så måtte jeg stoppe på Statellet. Og der var det en ung jente som ventet på bussen sammen med meg. Så vi begynte å prate litt. Det var ikke så veldig vanskelig å si at hun nok hadde slitt en del med rus. Men jeg begynte å prate med henne. Og jeg bare kjente jeg fikk så kjærlighet for henne. Og hun fortalte at hun bodde alene, og mora var død for ikke så lenge siden. Og ja, at hun hadde lite nettverk, og var liksom et menneske som det var veldig lett å prate med. Da. Så satt vi på bussen, da satt vi litt fra hverandre, men når vi kom til Kragerø, så var det jo bare meg og hun som gikk av bussen. Så jeg tenkte, jeg må jo bare prate litt til. Og så begynte jeg å prate, og så var det ikke lenge før hun sa «Tusen takk at du tok tid til å prate med meg. Det er ikke mange som har lyst til å prate med meg», sa hun. Og så sa hun også det at «Jeg må ikke si for mye, men jeg sliter så med identiteten min. Jeg vet ikke helt hvem jeg er». Og sånn, så dere vet, nå er det mye tid av det med du er enten jente eller gutt og sånn. Det er mange unge som sliter med det. Men i hvert fall, vi fikk en god samtale, og jeg sa til henne at jeg er helt sikker på at det er Gud som ville vi skulle møtes, og Gud har en plan for deg, Gud elsker deg. Og jeg fikk satt henne i kontakt med en menighet i Kragerø. De hadde veldig lyst til å ta kontakt med henne. Så det var en sånn ferdiglagt gjerning som jeg fikk gå i. Og jeg er helt sikker på at mange av dere har lignende fortellinger, historier. Men det virker. Guds ord virker. Jesus lever. Han søker etter mennesker. Han ønsker å nå ut til denne verden. Det er nok av de som trenger hjelp. Ja. Amen fra meg.
Ja. God søndag, godt nytt år fra meg også. Det som er med Eirin, da, at det er ikke bare ord. Og det blir kanskje akkurat sånn med oss når vi tilbringer tid med Gud, når vi går dypt i hans nærvær, da snakker han gjennom oss, legger livet til rette foran oss. Og jeg kan vitne at det er ikke bare de tingene, og det er ikke bare det du nevnte nå, Eirin, men Eirin, hun søker Gud med hele hjertet. Og da kan jeg se, og jeg har sett mange ganger i mitt liv, men også i vår familieliv, at Gud bruker henne så mektig for å gi ære til hans navn. Jeg må si først, det var veldig flott. Jeg er ikke vant veldig mye med mikrofonen, men prøver å holde meg her. Det var veldig flott å komme her på morgenen og se de blide ansiktene. Høre Gerd Renne spille og synge i begynnelsen før vi begynte møte, prate med noen her og der. Høre noen sånne vitnesbyrd fra både Hilde og fra Tøri. Hvordan Gud virker, hvordan Gud er trofast, hvordan Gud jobber i dag, nå, for meg. Og liksom, han er ikke liksom bare der fernt et eller annet sted i himmelen. Han er her med oss. Han er i våre liv. Han er interessert i våre liv. I det store, men også i de små tingene. Jeg vil bruke anledningen og gratulere eldste rådet som ble valgt, de som ikke var på på menighetsmøte nå siste uke. Det en sånn vers som heter, de var alle veldig ydmyke og sa, jeg føler meg ikke god nok, jeg føler meg ikke forberedt, men jeg føler at Gud kaller meg. Og så det en sånn god vers som jeg ikke har gitt, og flere som jeg ikke har gitt, så dere hører det bare litt fra meg da. Men 1. Timoteus 3:1 sier, dette er et troverdig ord. Om noen vil ha et tilsynsembedte, så er det en verdifull gjerning han ønsker seg. Og det er veldig ofte sånn at vi... det er ikke det med hva jeg vil og hvordan jeg vil vise meg frem. Men Gud ser til hjertene, og når han ser at det er hjerter som elsker ham høyt, når han ser hjerter som vil tjene ham, da er det han som åpner veier og dører, det er han som gir tjenester, og det er verdifull tjeneste det der med å, vel, generelt å tjene Herren, men også å være eldste av. Gud velsigne dere. Jeg tenkte egentlig da å prate litt mer om tjeneste, men jeg skal si litt grann om tjeneste, og litt grann vil begynne først med hva... jeg vet ikke hva dere tenker selv, hva som er det mest verdifulle opplevelsen, med, eller hva vil dere erfare av Gud i deres liv? Hva tenker dere er veldig viktig? Jeg vet ikke hva dere tenker da. Når jeg ble kristen, en av de første tingene, det var, jeg leser, jeg hører at Gud er Gud allmektig, jeg hører at Gud gjør mirakler, jeg... Så håper at jeg kan oppleve Guds kraft, at han kan, at jeg kan gå på gatene og blinde kan se, og syke folk kan bli helbrede, at jeg kan, folk kan se Guds herlighet. Og det var ikke sånn at jeg ville det for min egen del, for at liksom, se jeg gjør ting, se jeg tjener Herren, min mektige Gud, se på han, hør på han. Jeg hadde så lyst at folk skal oppleve Guds kjærlighet, Guds nærvær, at han er ekte, at han jobber, at han eksisterer, at han er den samme i dag. Men sånn med året, når jeg tenkte, når jeg gikk og ble mer kjent med Gud og leste mer i Bibelen, det som ble sånn veldig, veldig viktig for meg, og tenkte, det må være liksom grunnlaget i mitt kristne liv. Det må være det viktigste. Ikke miraklene, ikke spesielle ord, ikke kunnskap, ikke visdom. Men det å vite at far elsker meg, at far er her sammen med meg, at, her går, at han går skritt for skritt med meg i livet. Å vite at han er glad i meg. Han er min Gud, men han er far som elsker meg høyt. Ikke fordi jeg fortjener det, ikke fordi jeg er veldig spesiell. Gud elsker oss alle. Gud elsker alle på denne jord, men han kjenner oss, hver av oss individuelt, kjenner våre hjerter. Han elsker oss høyt og dypt. Det som er spesielt er at han elsker oss uten betingelser. Jeg vokste opp i familie, en sånn god familie, gode kommunister kan jeg si, mine foreldre. Sånn som kanskje for de fleste av dere da, at ja, de var gode foreldre. Det var ikke ofte jeg hørte, eller for å si det sånn, jeg husker ikke helt om jeg har hørt «Jeg elsker deg». Men de viste det på hver mulig måte da. De jobbet hardt for at vi skal ha alt hjemme. De ga alt for oss, men det var ikke, kunne ikke oppleve så veldig mye den nærheten, at de var engasjert veldig mye i mitt liv. De sprang og jobbet, og de var trøtte folk og måtte hvile etter jobb. Men det å høre fra dem, jeg elsker deg, det å vite at de viser deg sånn på fysisk måte til og med, og gi meg klem og sånt, det var, ikke, det var veldig, veldig sjelden da. Min mor, hun lever nå igjen, og hun har blitt mye flinkere å si «jeg elsker deg». Og det høres sikkert litt sånn rart for henne, og det var litt sånn rart for meg å oppleve det. Men det å vite at det som rundt oss, de elsker oss. Det å vite at Gud elsker oss. Og kanskje det litt sånn sammenheng der, at vi... det vi har opplevd kanskje i oppveksten vårt, at hvis vi ikke har hørt at vi er elsket, hvis vi ikke har opplevd at vi er elsket, da er det veldig vanskelig å akseptere til og med den tanken at Gud elsker meg. Han elsker meg ubetinget. Og veldig ofte er det sånn både i familie og samfunn at for at du skal være elsket, for at du skal være opphøyd, eller sånn å høre at du er god, da må du gjøre masse gode ting da. Så den tanken at Gud elsker oss ubetinget, den er litt sånn fjern, men den må vi ta dypt inn i oss, inn i hjertene våre. Hvis vi ikke har den, da er det ikke mulig å ha hverken tjeneste eller være gode mennesker som Gud vil. Det er masse vers. Jeg tror dere kjenner veldig mange av de versene i Bibelen som forteller oss om Guds kjærlighet for oss. Jeg skal bare nevne det med høysangen. Der er det sånn veldig billedlig beskrevet Guds kjærlighet. At han uttrykker sin kjærlighet til sin elskede, beskriver henne med så flotte, vakre ord. Kan dere tenke dere og forestille dere at de ordene egentlig er til dere, til deg og meg? Vet dere at Gud snakker til dere når han snakker de vakre ordene til sin kjære kjæreste? At vi er hans kjære brud, at vi er hans kjære barn, og han elsker oss så høyt. Isaiah 49:14-16. Sion sier, Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Hosea, en sånn vers som jeg er veldig glad i egentlig, jeg fant, og den var enda sånn vakre oversettelse egentlig, en sånn litt mer moderne norsk oversettelse da. Hosea 11:3. Det var jeg som lærte Efraim å gå og tok dem på armen, men de skjønte ikke at jeg helbredet dem. Og vers 4. Jeg dro dem med mildhet, står i en oversettelse. Gud er Gud allmektig. Han kan vise oss sin kraft og si, her er jeg, dere må tro, vise oss at han regjerer. Men hvilken vei har Gud valgt for å vise hans eksistens? Han har valgt å åpenbare seg med mildhet, med kjærlighet. Jeg dro dem med mildhet, eller en annen oversettelse står det, med menneskebånd. Han er Gud, og kanskje det er ikke lett for oss som mennesker å forstå og fatte hans storhet og hans vesen da. Men til og med da, i stedet til å si dere må forstå meg og igjen åpenbare seg på noen sånne måter som er uforståelige for oss, han velger å vise sin kjærlighet på menneskelig vis for at vi skal forstå, for han vil det. At vi skal forstå og oppfatte at han elsker oss høyt. Han er vår kjære far. Jeg dro dem med menneskebånd, med kjærlighetstau. Jeg var like en som løfter et spedbarn opp til kinnet. Jeg bøyde meg ned og ga dem mat. Og selvfølgelig det Jesus forteller, eller det vi leser i både breva, men også veldig mye det Jesus selv forteller, da, spesielt i Johannes. Et nytt bud, Johannes 13:34, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Og vi vet at, bare sånn å nevne her, Gud elsker oss, og kanskje det kan være en sånn at det begynner å sige inn i våre hjerter, da, at vi begynner å forstå det der. Men husk, kanskje Gud skal bruke deg for å åpenbare sin kjærlighet for de andre rundt deg. Kanskje Gud har utvalgt deg, eller vel, han har utvalgt oss for å vise sin kjærlighet til menneskene. Av og til hører vi, og det er mange vitnesbyrd om Guds direkte virke, og at han gjør det han gjør, og da oppfatter vi hans kjærlighet, men veldig ofte han bruker andre, oss, for å vise Guds kjærlighet til de andre. Og av og til er det selvfølgelig sånne øyeblikk når vi ikke føler oss, ikke føler Guds nærvær i våre liv. Da. Gud, hvor er du? Hva skjer? Har du glemt oss? Har du glemt meg? Jeg skulle sende egentlig, det er en sånn veldig fin, en sånn liten historie om en som hadde drømt om at han gikk i sand langs sjøen sammen med Gud, og når han snudde seg var det to spor av Gud og han. Og så plutselig, oi, der var det bare et spor. Oi Gud, akkurat i de vanskeligste øyeblikkene har du forlatt meg. Hva har skjedd? Hvor har du vært? Jeg vet ikke om dere har sikkert alle har opplevd det. Også som det går da. Mitt kjære og dyrebare barn, jeg elsker deg og vil aldri forlatte deg. Og de gangene i livet ditt, da prøvelser og lidelsene dine var størst, og du bare kan se et par spor i sanda, det var de gangene jeg bar deg i armene mine. Også en annen veldig fin historie da, fra Isaiah 6, 1-8. Jeg tror det er her den, men det er den historien når profeten Isaiah får åpenbaring, og han er i Guds tempel. Og så ser han Herren, Gud allmektig, sitter på tronen, og av hans nærvær, av hans herlighet, av hans helighet, hele tempelet ryster. Og da er det en sånn veldig normal reaksjon av profeten. Han sier, ved meg, det er ute med meg, jeg har sett Herren Gud allmektig. Men da er det den der reaksjonen til Gud. Han sender, renser leppene til profeten, gir ham en trygghet. Du er elsket, du skal ikke dø, men du skal bli brukt. Herren elsker deg. Også i neste vers leser vi Herren Gud allmektig, han som kan gjøre alt selv, han som ikke trenger egentlig tjenere, han har all makt, så spør han, hvem skal gå for oss? Og da er det den der overgangen igjen. Ja, vi opplever Guds kjærlighet, vi kan Guds ord, vi leser og vi har mange vitnesbyrd hvordan Gud har vært trofast. Hva da? Og da svarer profeten, her er jeg, send meg. Eirin fortalte, vi jobbet i Bulgaria i en del år med ungdom i oppdrag, og det var mange år med, kan fortelle igjen og igjen om Guds trofasthet og Guds nærvær i våre liv. Det var mange øyeblikk akkurat når vi skulle ha for eksempel sånne leirer. Det var mange, mange ganger før det skulle skje da, at det oppstod mange store kamper. Det var angrep fra mennesker, det var sykdom, det var mangel på penger, det var mangel på folk på de leirene, det var ikke stab nok som skulle hjelpe til. Men akkurat i de siste dagene før alt var på plass og alt hadde ordnet seg, Gud viste igjen og igjen og igjen at han var trofast. Det er en sånn liten historie i Matteus 21, 28-31. om en man som hadde to sønner. Han ba dem, kan dere gå og jobbe i åkeren? Kan dere gå og jobbe i vingården? Så den ene sa, ja far, jeg skal gå straks, men han gikk ikke. Og den andre, han ville ikke gå, men så tenkte seg om etterpå, så gikk han da. Hvem av disse, spør Jesus, skal vi se. Hvem av disse er den som gjør farens vilje? Da kan vi tenke for eksempel, det er folk som er veldig flinke til å tjene. Da. Det er gode tjenere, Guds tjenere. Og veldig ofte når vi snakker om tjeneste, så tenker vi på de store navnene. Moses som var trofast sønn, eller trofast i Guds hånd, og han gjorde så store verk og mirakler. Hva med Abraham som var så lydig og som kunne gjøre så veldig mye for Gud? Og David som kjempet Guds kriger, og han vant, og Guds navn var opphøyd og løftet høyt. Men det var mange kvinner blant annet. Jeg vet ikke om dere har tenkt på Ruth og Noemi, eller svigermorene, skal vi se. Naomi, ja. Hun er en av de kvinnene som har nevnt egentlig, ikke stamtavle, men et stavle til Jesus. Vanligvis der er det bare menn som har nevnt. Hva var hennes fortjeneste? Hva var hennes tjeneste til Gud? Gjorde hun noen sånne store mirakler, sånne verk, og gjorde hun noe stort? Det hun gjorde, det var å være trofast og elske Gud høyt og holde seg til ham. Og han var trofast, og gjennom hennes ett så kom etter hvert frelseren til å gjøre. Mange sånne deres navn vi kan og leser fra Bibelen, men det er mange, mange andre sånne helter i det stille som vi kanskje aldri kommer til å høre om før vi kommer til himmelen. Men når vi leser om alle de da, så tenker jeg, oi, hva kan jeg? Hva er mine talenter? Hva er mine gaver? Kan jeg gjøre som veldig stort? Det er ikke veldig stort Gud krever av deg. Han krever ditt, han vil ha ditt hjerte, og han vil bruke deg akkurat sånn som han har bestemt. Jeg tror i hver av oss, hvis dere ikke har funnet det ut, vi skal ha litt grann tid etterpå å be mens vi hører på en sang. Men hvis dere ikke har funnet deres talenter og gaver fra Gud, hvordan dere kan tjene ham, spør ham. Gud, her er jeg. Jeg føler at jeg ikke kan mye. Jeg er ikke så flink i Bibelen, kanskje. Jeg er ikke så veldig flink i tjeneste, Gud. Her er jeg. Hva kan jeg? Hva vil du meg gjøre? Det er ikke viktig at vi gjør store verk og store tjenester. Det er viktig å gjøre det Herren kaller oss til å gjøre. Og jeg skal avslutte med en sånn vers i Matteus 6, 21. Og den sier, der hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Vi har ikke forandret oss veldig mye siden vi tjeneste i Bulgaria. Det er egentlig ikke helt sånn veldig det der at vi var sånn veldig tjeneste. Men vi gjør det så godt vi kunne det, og det er liksom mye å fortelle rundt det også. Men når vi flyttet her, ble det plutselig kanskje fokuset litt mer på hus, og vi hadde ingenting når vi kom her, så måtte begynne liksom, skal ha hus, og skal ha bil, og skal ha nok penger å leve for, og alt sånt. Da. Så har jeg tenkt gjennom de siste 10 årene, hvor er min skatt? Her er det blitt sånn at min fokus og min skatt er mer på de tingene her på jorda. Her har jeg glemt Herren Ikke det jeg leser, jeg ber, jeg elsker Herren, jeg lovsynger, men har det blitt kommet andre ting som også i hvert fall like viktig, som viktig i mitt liv? Hvor du, Herre? Og så, nå, spesielt i det siste, vi har snakket veldig mye om det, og følger denne lengselen, hvordan kan jeg komme nærmere deg igjen? Hvordan kan jeg kjenne deg mer igjen? Hvordan kan jeg tjene deg, Gud? Jeg elsker deg, Jesus. Hjelp meg å kjenne deg og se ditt ansikt. Og hjelp meg å være nær ditt hjerte. Herren fortalte, eller skal høre den sangen som vi skal høre, det fra Kona Hawaii. Det er sånn bibelskoler, eller sånn ungdom, eller med litt sånn hopping og dansing, og så kanskje litt sånn rart for noen, men husk at det er ungdommer. Straks, ja. Det er ungdommer som har gått gjennom en sånn 3-4 måneders kurs, og så de på vei til, vel, kanskje verdens ender. De på vei for å løfte Jesu navn. Og ikke alle stedene, det veldig enkelt og trygt, eller den bibelskolen til Benedikte, og gjerne be for henne, da vi som foreldre er både liksom litt bekymret. Oi, Kambodsja. Det er noen som i Saudi-Arabia, det er noen som i Libanon, det er noen som i Sør-Sudan, tror jeg. Plasser som kan være ganske utrygge når det kommer spesielt med Jesu navn. Men hva bedre og hva tryggere enn å være i Guds hender, i Guds vilje? Og om vi er stolte som foreldre at hun har valgt det og har dratt der. Om Gud skal sende oss til verdens ender, kanskje noen av oss, ja. Om Gud skal sende oss til naboene, til våre kolleger, til ja. Der hvor mitt skatt er, der skal også hjertet mitt være. Være åpen for Guds vilje, være åpen for Guds stemme. Her er jeg, Herre, send meg. Kjære Far i himmelen, vi lengter for ditt nærvær, Gud, og vi gleder oss for den tid vi skal være med deg i himmelen. Men vi takker deg, for det begynner ikke der i himmelen, det begynner her nå. Vi takker deg for vi tilhører deg, og det er ikke vi som har fortjent det, det er ikke vi som er verdige. Det er du som har gjort oss verdige, det er du som har valgt oss og gjort oss dine. Vi bøyer våre hjerter, vi gir oss vår vilje, vi gir deg vår vilje, vi elsker deg. Med vår svake kjærlighet, men vi elsker deg, Jesus.